Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
37 λεπτά μετά τις 4 και στο σημείο αυτό να πάμε στην Κύπρο, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκρίτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Καλό απόγευμα και από τη Λευκοσία, Αντίνα.
Να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας σήμερα με το σχέδιο που παρουσίασε ο πρόεδρος της Κύπρου για την ανοικοδόμηση της Γάζας στην σύνοδο στο Σάρμ Ελ Σέιχ. Πες μας περισσότερα.
Μάλιστα. Παρόν λοιπόν σε αυτή την πολύ σημαντική σύνοδο, στην οποία μετήχαν επιλεγμένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται και ο ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και των προσπαθειών που κατέβαλε κατά τα δύο αυτά δραματικά χρόνια η Κύπρος όσον αφορά την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν ήταν παρόν σε αυτή την σύνοδο προχθές Δευτέρα, όπου παρουσίασε ακριβώς την αυτό που ανέφερε στην πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας που άπτεται της ασφάλειας, της ανοικοδόμησης της Γάζας αλλά και του ανθρωπιστικού τομέα που έχει αυτή η συμφωνία. Προέβησε δηλώσεις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο περιθώριο της Συνόδου για να πει συγκεκριμένα ότι το πλάνο του αφορούσε 6 προτάσεις και επισημένοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται πάντοτε στη βάση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου. Επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία υπενθύμηση αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη και είπε επίσης ότι ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ηγέτες των κρατών μελών. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το πλάνο της Λευκοσίας περιλαμβάνει την ανάμιξη κυπριακών εργοληπτικών εταιριών στο σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας με την αποστολή οικοδομικών κυρίως υλικών. Να υπενθυμίσουμε ότι οι κυπριακές εταιρείες, αν και δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί επίσημα από την κυβέρνηση για τις εξαγγελίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και τι συγκεκριμένα αναμένεται από τις ίδιες, υπενθυμίζουμε ότι οι κυπριακές αυτές εταιρείες διατηρούν σχέσεις συνεργασίας με την περιοχή της Μέσης Ανατολής, γεγονός το οποίο στην περίπτωση υλοποίησης του σχεδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της ανάμιξης αυτών των εταιριών. Κάποιες λεπτομέρειες για το όλο σχέδιο έδωσε και η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η κυρία Μαριλένα Ραουνά, η οποία είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος της ευρύτερης περιοχής θα αναλάβει ακριβώς τον ρόλο που της αναλογεί την επόμενη ημέρα για την Γάζα. Επεσήμανε ότι το πλάνο 6 σημείων του Προέδρου της Δημοκρατίας εστιάζεται σε 3 πυλώνες. Ο πρώτος αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας με τον τρόπο που έχουμε εξηγήσει. Το δεύτερο πυλώνα στην ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και η τρίτη ανάμιξη όσον αφορά ζητήματα που άπτονται της ειρήνευσης. Υπενθύμησε και αυτή ότι οι προτάσεις της Λευκοσίας βασίζονται στην εγκύτητα της χώρας στην περιοχή και στο γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μοναδικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Μέσης Ανατολής και επεσήμανε ότι η ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου θα είναι στις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρωτήθηκε η κυρία Ραουνά να σχολιάσει πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί χθες και προχθές, Ντίνα, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν από την επιστροφή του στην Κύπρο στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Σύνοδο Ειρήνης θα περνούσε και από το Ισραήλ. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν πληροφορίες Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης για να διευκρινίσει ότι δεν έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετάβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ισραήλ. Να κλείσουμε με σχετικές δηλώσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Κωνσταντίνου Λετιμπιώτη, ο οποίος είπε και αυτός με τη σειρά του ότι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σύνοδο Ειρήνης του Σάρμ Ελ Σέιχ αποτελεί σαφή αναγνώριση του αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας ως αξιόπιστου συνομιλητή και γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.
Φίβια, ο κύριος Χρυστοδουλίδης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου. Τι δηλώσεις έγιναν μετά την συνάντηση αυτή? Αν έγιναν.
Λοιπόν, ναι, δηλώσεις δεν έγιναν και δεν πρόκειται για συνάντηση, αλλά μια ολιγόλεπτη, ίσως και του ενός λεπτού συνάντηση και ανταλλαγή κάποιων λόγων μεταξύ των δύο προέδρων, του κυρίου Τραμπ και του Κύπριου Προέδρου, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο κύριος Χριστοδουλίδης απλά είπε ότι στο περιθώριο της Συνόδου του Σαρμ ελ-Σέιχ συζήτησε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αποκλειστικά το Κυπριακό, επιβεβαιώνοντας την εστίαση της Λευκωσίας στη διεθνή κινητοποίηση της τρέχουσας συγκυρίας. Αν και η συνάντηση, όπως έχουμε πει, κράτησε μόλις ένα λεπτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Λευκωσία τόνισε ότι δεδομένης και της παρουσίας Ερντογάν στη Σύνοδο, που να αναφέρουμε εντείνα ότι παρουσιάστηκε ο λίγοντι ενοχλημένος ότι σε αυτή την Σύνοδο προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο κ. Χριστοδουλίδης, λοιπόν, δεδομένης και της παρουσίας, της αναβαθμισμένης παρουσίας, θα πρέπει να πούμε, Ερντογάν στη Σύνοδο, έστειλε στον Αμερικανό Πρόεδρο, με το να αναφέρει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να παραμένει άλυτο, το μήνυμα ότι η Κύπρος ως χώρα της περιοχής θα πρέπει να απολαμβάνει την ειρήνη χωρίς επεκτατικές και κατοχικές βλέψεις άλλης χώρας, υπονοώντας σαφώς την Τουρκία. Όπως εξάλλου, όπως τονίζεται, όπως ο Αμερικανός Πρόεδρος εστίασε σε ειρήνη στην περιοχή, δεν θα πρέπει από τα ευρύτερα σχέδιά του η Κύπρος να παραμένει εκτός. Αν και λοιπόν πολύ σύντομη συνομιλία των δύο αντρών, τα μηνύματα που στάλησαν ήταν σαφέστατα ότι και η Κύπρος αναμένει πρωτοβουλίες ώστε να επέλθει ειρήνη και να μην την χάνει επεκτατικών βλέψεων από γειτονική χώρα στον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο.
Πρόκειται να συναντηθούν επίσημα ο Χριστοδουλίδης και Τραμπ? Υπάρχει κάποια τέτοια πιθανότητα?
Όχι, δεν έχει γνωστοποιηθεί τουλάχιστον στο παρόν στάδιο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ντίνα, εξάλλου να υπενθυμίσουμε.
Είναι κάτι
ότι
όμως που επιδιώκει η Κυπριακή κυβέρνηση.
Πάντοτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο εκάστοτε Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιθυμεί συνάντηση με τον Πλανητάρχη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί οτιδήποτε. Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει στα μέσα σχέδιά του μετάβαση εκ νέου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρισκόταν μόλις τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Χωρίς να αποκλείεται βεβαίως οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.
Και να περάσουμε, Φίβια, στην ομιλία του Νίκου Χριστοδουλίδη στην αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Μόρφου.
Μάλιστα. Να πούμε ότι η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τους εκτοπιστέντες μορφίτες. Να υπενθυμίσουμε ότι η Μόρφου αποτελούσε μια πλούσια κομμόπολη της κατεχόμενης σήμερα Κύπρου, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις ελεύθερες περιοχές και γυτνιάζει με την πράσινη γραμμή στην περιοχή του Αστρομερίτη. Είναι το τελευταίο ελληνικό χωριό πριν από την έναρξη της πράσινης γραμμής και αμέσως μετά επεκτείνεται η πεδιάδα της Μόρφου και οι μορφίτες λοιπόν, μην ξεχνώντας αυτή την γενέτειρά τους, την τόσο πλούσια και την τόσο συναισθηματικά δεμένη έστω και μισό αιώνα αργότερα με τους ίδιους, πραγματοποίησαν την καθιερωμένη πορεία προς το σειρματόπλεγμα που έχει μπροστά της την κατεχόμενη κομμόπολη τους. Σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σάββατο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρέστη και μάλιστα είχε και ομιλία στην οποία εξέφρασε την ετοιμότητά του να συνεντηθεί με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων αμέσως μετά την ψηφοφορία στα κατεχόμενα και να διαπραγματευτεί μαζί του ώστε να καρποφορήσει η μεγάλη προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Εμείς υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές στα κατεχόμενα, Ντίνα, θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μάλλον ο σημερινός Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Ερσίν Τατάρ, αναμένεται να διαδεχθεί, να μην παραμείνει στην εξουσία, αλλά στο τιμόνι της ηγεσίας των Τουρκοκυπρίων να έρθει άλλο πρόσωπο, με το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως αναφέραμε, εξέφρασε την ευθυμότητα να συναντηθεί. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η μοναδική φιλοδοξία του είναι η αποχώρηση του κατοχικού στρατού και η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε διζωνικό δικοινοτικό κράτος με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια διεθνή προσωπικότητα που θα διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα σε όλους τους νόμιμους κατοίκους του, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν νοείται επίλυση του κυπριακού προβλήματος χωρίς την επιστροφή της μόρφου. Είπε ακόμη ότι το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγεται μπροστά μας δεν προδικάζει την κατάληξη της προσπάθειας, διότι η πορεία των πραγμάτων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ελληνοκυπριακή πλευρά. Διαβεβαίωσε όμως ότι θα αξιοποιήσει και την ελάχιστη διαπραγματευτική δυνατότητα και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών.
Μάλιστα. Πες μας τώρα για το πού βρίσκεται το θέμα του Τούρκο-Ισραηλινού σφετεριστή ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, όπως διαβάζουμε, αξίας μάλιστα άνω των 36 εκατομμυρίων ευρώ.
Μάλιστα.
Και πριν ξεκινήσεις, Φίβια, μπορείς να απομακρυνθείς 5 εκατοστά από το ακουστικό σου.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, να αναφέρουμε ότι η περίπτωση αυτή θεωρείται από τις μεγαλύτερες που καταχωρήθηκαν σε κυπριακά δικαστήρια, αφού, όπως ανέφερες η Διντίνα, αφορά περιουσίες ακίνητα που βρίσκονται στην κατεχόμενη Κύπρο που υπερβαίνουν τα 36 εκατομμύρια ευρώ. Και φαίνεται λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που ακούει στο όνομα Σιμών Αϊκούτ και ο οποίος είναι Τούρκο-Ισραηλινός, είναι κάποιες προχωρημένες ηλικίας, είναι γύρω στα 75 του χρόνια, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές κατηγορίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε αφορούσαν τον αριθμό 242, ωστόσο αποσύρθηκαν οι περισσότερες και έμειναν οι 40 κυριότερες, στο πλαίσιο συμφωνίας υπεράσπισης και εισαγγελίας και για τις οποίες ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή. Τα όσα παραδέχθηκε ο 74χρονος επιχειρηματίας αφορούν κυρίως δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία χωρίς την συγκατάθεση των νόμιμων ιδιοκτητών. Όπως είπαμε, η αξία της περιουσίας αυτής υπερβαίνει τα 36 εκατομμύρια ευρώ και είναι συνολικής έκτασης 400.000 τετραγωνικών μέτρων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν ενεργούσε για τον εαυτό του, αλλά όπως ελέγχθη στο δικαστήριο προσπαθούσε να βοηθήσει τον γιο του, ο οποίος προέβαινε σε τέτοιου είδους δραστηριότητες. Και μάλιστα η υπεράσπιση ανέφερε ενώπιον του κακουργιοδικίου ότι ο Σιμών Αϊκούτ δεν επιδιώκει αθώωση, αλλά δίκαιη και ανθρώπινη ποινική μεταχείριση, ώστε να μπορέσει να περάσει τα τελευταία του χρόνια με αξιοπρέπεια και δίπλα στην οικογένειά του. Η ποινή για τον Σιμών Αϊκούτ θα ανακοινωθεί στις 24 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα, και όλοι αναμένουν με αγωνία το τι ακριβώς θα προβλέπει αυτή η ποινή, η οποία, όπως έχουμε πει, θα επιβληθεί την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την μεθεπόμενη Παρασκευή.
Φίβια, πες μας για το τι έγινε στην Αλική της Λάρνακας με τα δύο οχήματα.
Μάλιστα. Πρόκειται έτσι για μια υπόθεση πρωτοφανή που αγγίζει έτσι και λίγο τα όρια της γελοιότητας, αλλά και το τι σκαρφίζεται ο κόσμος εδώ στην Κύπρο να κάνει, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει και η ζωή του, αλλά να δημιουργεί και σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικά και διάφορα άλλα. Τι ακριβώς συνέβηκε λοιπόν? Δύο οδηγοί μαζί με τα οχήματά τους εισήλθαν στον υγροβιότοπο της Αλικής. Η Αλική της Λάρνακας είναι ένας μεγάλος, πολύ μεγάλος υγροβιότοπος, πολύ σπουδαίος Δίνα, ο οποίος μάλιστα προσελκύει κάθε χρόνο και την συγκέντρωση αποδημητικών πουλιών, και το θέαμα είναι υπέροχο. Πελαργοί συγκεκριμένα καταλήγουν για μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου στην Αλική, φωτογραφίζονται εκ του μακρόθεν τόσο από Κύπριους αλλά και από ξένους περιηγητές που έρχονται να απολαύσουν το θέαμα, και όταν αποξηραίνεται αυτός ο υγροβιότοπος αποτελεί εστία συλλογής αλατιού. Βεβαίως τώρα η δραστηριότητα έχει περιοριστεί πολύ. Στα παλιά τα χρόνια αποτελούσε και πηγή εισοδήματος για όσους ασχολούνταν με αυτό το είδος της δραστηριότητας. Κυρίως αυτός ο υγροβιότοπος σήμερα, ο οποίος γειτνιάζει του αεροδρομίου της Λάρνακας, είναι πολιτισμικός προορισμός ίσονος σημασίας για την Κύπρο. Αν και υπάρχουν πάρα πολλές προειδοποιητικές πινακίδες οι οποίες προειδοποιούν τον κόσμο να μην προσπαθεί να εισέρχεται εντός του υγροβιότοπου, εντούτοις κατά καιρούς υπάρχουν κρούσματα όπου ο κόσμος επιχειρεί να εισέλθει εντός του χώρου και με τα παιδιά να παίζουν κτλ. Φαίνεται όμως ότι η συγκεκριμένη περίοδος ο χώρος αυτός δεν έχει αποξηρανθεί, με αποτέλεσμα να υπήρχε ορατός κίνδυνος να κάποιος να βουλιάξει στον χώρο και να με κίνδυνο ακόμη και την ζωή του. Δύο λοιπόν οδηγοί με τα οχήματά τους επιχείρησαν και εισήλθαν σε αυτό τον υγροβιότοπο με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν αλλά και τα οχήματά τους να βουλιάξουν περίπου μέχρι τα παράθυρα στον υγροβιότοπο αυτό. Ευτυχώς ήδη διασώθηκαν αλλά τα οχήματά τους εξακολουθούν να παραμένουν παγιδευμένα στην περιοχή. Και μάλιστα θα αναλυφθεί εντός των ημερών μεγάλο σχέδιο απεγκλωβισμού των οχημάτων από μεγάλη εταιρεία η οποία προσπάθησε χθες να τα απομακρύνει αλλά δεν τα κατάφερε και θα προσπαθήσει, όπως δήλωσε και ο Δήμαρχος της Λάρνακας, με ανάλογο μεγάλο κόστος βεβαίως, το οποίο αναμένεται ότι θα ξεπεράσει τις 5.000 ευρώ και τα χρήματα αυτά θα κληθούν να τα καταβάλουν οι δύο οδηγοί οι οποίοι θα πρέπει να πούμε Ντίνα ότι ήδη κατέβαλαν και ένα πρόστιμο 2.000 ευρώ στην υπηρεσία θύρας για την απερίσκεψη αυτή πράξη τους. Βεβαίως τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά πόσον τα δύο οχήματα αξίζουν περισσότερο από 5.000 ευρώ και ήδη θα τους ενδιέφερε ο απεγκλωβισμός τους εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο Δήμαρχος της Λάρνακας ήταν κατηγορηματικός, είπε ότι στην περίπτωση εκείνη που καταστεί δυνατή η ανέλκυση των οχημάτων θα μεταφερθούν σε χώρους του Δήμου όπου οι ιδιοκτήτες θα μπορέσουν να τα παραλάβουν μόνο εάν καταβάλουν τα έξοδα απομάκρυνσης τους. Αντιλαμβάνεστε
την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτική.
Ναι, είναι μια απερίσκεπτη πράξη η οποία δεν θα πρέπει να επαναλαμβάνεται.
Φυσικά όχι. Μας πιέζει όμως ο χρόνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να κλείσουμε εδώ. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά.
Γεια σας Δίνα. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.